Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumatatu ya tarehe 31 Agosti mwaka 2020, siku ya mwisho kabisa ya mwezi huu. Mimi ni Flora Nducha, karibu tuwe sote. Tuanze na masuala ya COVID-19. Shirika la Afya la Umoja wa Mataifa WHO leo limechapisha utafiti wake wa kwanza wa athari za janga la corona au COVID-19 kwa mifumo ya afya duniani. Hali ikoje? Lois Werim anafafanua.
Katika utafiti huo uliofanyika na takwimu kukusanywa katika nchi 105 duniani tangu mwezi Machi hadi Juni mwaka huu wa 2020, unaonyesha kuwa takriban 90% ya nchi hizo huduma zake za afya zimekabiliwa na changamoto, huku nchi za kipato cha chini na cha wastani zikiarifu matatizo makubwa zaidi. Utafiti umesema nchi nyingi zimesema uratibu na huduma maalum zimesitishwa, huku huduma za muhimu kama upimaji wa saratani na matibabu ya VVU yamekuwa katika hatari kubwa ya kuingiliwa katika nchi maskini. Akizungumzia utafiti huo, mkurugenzi mkuu wa WHO Daktari Tedros Ghebreyesus amesema utafiti huo unaweka wazi nyufa zilizopo katika mifumo yetu ya afya, lakini pia unatumika kutujuza mikakati mipya ya kuboresha utoaji wa huduma za afya wakati wa majanga na zaidi. COVID-19 inapaswa kuwa somo la kujifunza kwa nchi zote ambazo afya sio swala la msingi. Ni lazima tujiandae vyema kwa majanga ya ghafla, lakini pia kuendelea kuwekeza katika mifumo ya afya ambayo itaweza kutimiza mahitaji ya watu wakati wote wa maisha yao. Kwa mujibu wa utafiti huo, miongoni mwa huduma zilizoathirika zaidi ni 25, ikiwemo za chanjo za kawaida, huduma za nje za kuwatembelea wagonjwa, huduma za kwenye vituo, huduma za magonjwa yasiyo ya kuambukiza, za uzazi wa mpango, za matibabu ya afya ya akili, za saratani, za matibabu ya malaria, kifua kikuu au TB, dawa za kupunguza makali ya VVU, huduma za meno na nyinginezo.
Sasa tuelekee barani Afrika. Waathirika mafuriko makubwa yanayokumba maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Afrika na kusababisha athari, ikiwemo watu kupoteza kila kitu, hususan nchini Kenya, wamelishukuru shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kwa kuwasaidia. Jason Nyakundi anatuarifu.
Katika eneo la Bunyala, kaunti ya Busia, jimbo la magharibi mwa Kenya, ambako kwa mujibu wa UNICEF watu 1,081 wameathirika na mafuriko yanayoendelea kwa miezi kadhaa sasa, kutokana na mvua kubwa zinazonyesha, watu kutoka kaya zaidi ya 5,000 wametawanywa na kupoteza makazi na sasa wanapatiwa hifadhi katika makazi ya muda kwenye eneo la Namenya jimboni humo. Mama huyu kutoka kitongoji cha Namagusi ni miongoni mwa waathirika.
Majina anaitwa Helen Ajabu. Mimi ni mkaaji wa Namagusi, Malomba Village, na mimi ni mmoja wa wale ambao waliathiriwa na maji. Tukatoka huko tukakuja hapa Namenya. Na hapa Namenya tumekaa kwa muda wa miezi 2.
UNICEF imekuwa ikiwasaidia waathirika hawa ambao wengine wamepoteza kila kitu. Abdi Hassan ni mtaalamu wa masuala ya maji na usafi, WASH, wa UNICEF Kenya.
When people are, you know, displaced, particularly the
wakati watu wanapotawanywa hususan kutoka kaya maskini, basi watoto wanaweza kuwa katika hatari ya magonjwa yatokanayo na maji kama kuhara, kipindupindu na kwa sasa hata COVID-19. Ni kwa sababu mara nyingi hawana fursa ya kupata maji salama na sabuni kwa ajili ya kunawa mikono.
Lakini UNICEF imekuwa mkombozi wao wakati huu wa mafuriko kwa kuwagawia vifaa kwa ajili ya huduma za WASH, zikiwemo tembe za kusafisha maji. Na kwa msaada huo, Helen kwa niaba ya waathirika wengine anasema asante.
Kwa sasa tunashukuru shirika la UNICEF, maana limetusaidia. Tumepata vibuyu, tumepata hata besheni, dawa wametupea, tunakunywa maji ambayo ni safi. Hata watu wa CHV wameweza kututembelea na kutuelimisha mambo ya usafi. Kwa hivyo hata kwa hii kampi yetu usafi tunadumisha na tunashukuru.
Jason Nyakundi atarejea tena katika makala.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Sadata. Na punde ni makala ambapo tutamsikia Abdulkadir Aden Hassan ambaye ameamua kupambana na mabadiliko ya tabia nchi kwa kupanda miti kaskazini mashariki mwa Kenya. Baki nami. Nchini Uganda, shirika la Umoja Mataifa la kudumia watoto UNICEF kwa kushirikiana na serikali limechukua hatua kuhakikisha kuwa huduma za msingi za kiafya za kuokoa maisha ikiwemo dawa za kupunguza makali ya ukimwi zinapatikana hata wakati huu wa vizuizi vya ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19, kama anavyotueleza John Kibego katika taarifa hii.
Katika wilaya ya Yumbe iliyoko maeneo ya mpakani nchini Uganda, vizuizi vitokanavyo na ugonjwa wa corona au COVID-19 vimekuwa changamoto kubwa kwa wakazi wengi. Wananchi wanakabiliwa na changamoto ya kufikia huduma za afya na wale walio hatarini, mathalan waliokuwa wanahitaji dawa za kupunguza makali ya virusi vya ukimwi wamekuwa hatarini zaidi. Rabindi Dera, ambaye ni mtaalamu wa afya ya UNICEF, amesema imekuwa vigumu kwa watu wa huduma na wahudumiwa kupata huduma za afya. UNICEF na serikali ya Uganda walibaini pengo hilo na kuchukua hatua, kama semavyo Dr. Rafael Yeye, afisa wa afya wilaya ya Yumbe.
In the face of the lockdowns,
vizuizi vilipoanza na tukaona kuwa ufikiaji huduma ni tatizo na tukaanza kupoteza wateja, hasa wale wanaoishi na VVU ambao walitakiwa kuchukua dawa zao, walikuwa hawafiki tena. Halikadhalika tuliona huduma zetu kwenye vituo vya afya zilianza kuporomoka. Kwa msaada wa fedha kutoka UNICEF, tulijipanga upya kushughulikia changamoto hizo.
Kilichofanyika ni kutumia mifumo iliyokuwepo, ambapo wataalamu wa afya vijijini walitembelea majumbani watu wanaoishi na VVU na wanapatiwa dawa zao kwa usalama na kwa faraga, kama samavyo Beatrice Paru, mtaalamu wa VVU.
Namuuliza iwapo yuko tayari kupokea dawa akiwa nje au ndani. Kisha tunaingia chumbani, nampatia ushauri na saha na kumuuliza anajisikiaje anapokunywa dawa. Akisema yuko sawa, basi namwambia nimpatie dawa za miezi mitatu, na akishaweka saini, basi nampatia dawa.
Pamoja na utaalamu wa VVU, UNICEF Uganda imeanzisha bodaboda za kubeba wajawazito wanaokaribia kujifungua, ambapo mama akiwa kwenye uchungu, dereva wa bodaboda anapatiwa taarifa na kumpeleka hospitali ya juu zaidi. Hivi sasa UNICEF Uganda inasema kuwa idadi ya wanaosaka huduma inaongezeka, ikiwemo zile za wajawazito na watoto, sambamba na kufuatilia wanaoishi na VVU.
Na sasa ni makala kama nilivyokuahidi, ambapo kufuatia ukame kwa muda mrefu kaskazini mashariki mwa Kenya, na hivyo wakazi wengi wa maeneo hayo mara kwa mara kukumbwa na changamoto za chakula na lishe kwa mifugo yao, Abdikadir Aden Hassan akaanzisha mradi wa kupambana na hali hiyo, lengo likiwa ni kupanda miti milioni 10 katika kipindi cha miaka 10. Jason Nyakundi amezungumza naye.
Mwaka 2013 ndio nimeweza kuja na wazo hilo la kuhakikisha kwamba kuweza kupanda miti milioni 10 kwa muda wa miaka 10. Na ikiwa hivyo ni katika majimbo matano ya kaskazini mashariki. Hizi ni sehemu zote ni sehemu kame, na maisha ya watu ni sawa, ni wafugaji, hawategemei shamba, wanategemea mifugo. Na pia kuna ukosefu wa kazi, hasa kwa vijana. Pia naweza waajiri au wanaweza kunufaika kwa njia moja ama mbili kutoka huu mradi unaoendelea.
Tangu uanzishe mradi huu wa upandaji miti, safari yako imekuwa ya aina gani?
Kutoka mwaka 2013 hadi mwaka 2017 nimekuwa nikifanya utafiti ambayo ni nini inahitajika, miti gani inahitajika, ni sehemu gani inafanya, ni nini ambayo hasa inahitajika. So mwaka 2017 nimeweza kusajili Garissa Million Trees kama social enterprise, yani biashara ambayo pia ina manufaa ya jamii. Kwa kuanzia mwaka 2018 nimekuwa kwa social innovation, ni nini ambayo, kwa sababu tuko dunia ya teknolojia, ni nini ambayo hasa inaweza fanya tofauti kama kijana, ili niweze kuweza kufuatilia zile miti zenye tunapanda, ili tuweze kujua ni miti gani inahitajika huku, tumeweza kuzalisha tuna miti kiasi gani. So kupitia hapo, kwa sasa, kuanzia mwaka jana na mwaka huu tunazalisha miti. Nimeweza kukutana na watu wengi tofauti. Ni vile sijapata wafadhili, lakini kwa uwezo wangu tumeweza kukua na tree nurseries ambazo tunazalisha miti kwa wingi sana. Na tumeweza kuzalisha miti za matunda, tumeweza kuzalisha miti za sehemu kame, tumeweza kuzalisha miti tofauti tofauti ambazo hasa zinafanya na kunawiri vizuri katika hali ya hewa ya sehemu hii kame. Kutoka hapo sasa, eneo yetu kuu ambayo tumeweza kuanzisha kazi ni Garissa, na kuanzia mwaka ujao nitakuwa katika kaunti ya Wajir. Nimekuwa katika kaunti ya Isiolo, Marsabit. Tukifanya upanuzi hasa tutaanzia wapi katika hizo kaunti.
Umepata msaada wowote labda kutoka kwa serikali ya kaunti, serikali kuu, au labda kutoka kwa mdhamini yeyote?
Tumeweza kuwa na uhusiano na Kenya Defense Forces, wameweza kutusaidia na maji. Tumeweza kuwa na Northern Water Works Development Authority, halmashauri ya maji ambayo inakuja chini ya wizara ya maji, wameweza kutusaidia na tenki za kuhifadhi maji. Na pia kuna KEFRI, Kenya Forest Research Institute, tumekuwa na saa zingine technical assistance, wameweza kututembelea mara kwa mara. Kuna Kenya Forest Service, halmashauri ya misitu Kenya, pia wameweza kutusaidia saa zingine, maybe magari tu ya kubebea wanatuletea mchanga, ama pia kuna ile technical advice wanatupatia mawaidha moja mbili, lakini hakuna fedha hasa tumepata direct funding, hapana.
Shukrani sana Jason Nyakundi kwa makala hiyo kutoka Kenya. Na sasa tubishie hodi mashinani, ambapo hii leo tunasalia Kenya kusikia jinsi COVID-19 ilivyovuruga maisha ya familia.
Hi, my name is Teresia Nguyai. I live in Dandora.
Jina langu ni Teresia Nguyai. Naishi Dandora na nina umri wa miaka 17. Wazazi wangu hawawezi kulipa kodi ya nyumba, kwa hivyo ilibidi tuhamie mahali pengine, na hapa ndipo tunapoishi. Ninaishi na wazazi wangu, kaka na dada yangu. Kwa sasa tunajaribu kutiana moyo katika nyakati hizi ngumu na tunajumuika pamoja kusherehekea. Nimesikia simulizi za watu na kwa kweli naogopa kiasi, lakini kwa sasa niko sawa kwa vile hapa nipo nyumbani na lazima nizoee na maisha lazima yaendelee. Nafikiria nikimaliza masomo ya sekondari nijiunge na chuo kikuu na nisome uuguzi. Hizo ndizo ndoto zangu.
Shukrani sana Teresia Nguyai kwa maoni hayo. Hadi hapo basi nahitimisha jarida letu. Tukutane tena kesho ikiwa ni Septemba mosi katika jarida lingine. Na kutakia kila laheri, na usikose kutembelea wavuti wetu news.un.org /sw kwa taarifa mbalimbali, makala, lakini pia video yote ya kila siku. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. We fighting corona. Corona, corona. We fighting corona. Corona, corona. Coronavirus est bel et bien réel.